Komið sæl, kæru félagsmenn. Það Halldór Sævar Guðbjörnsson sem talar. Ég hef ákveðið að gefa kost á mér í stjórn Blindrafélagsins á aðalfundi þess sem verður 13. maí næstkomandi. Minn bakgrunnur sá að ég menntaður íþróttakennari, starfaði lengi við íþróttakennslu fyrir fatlaða og íþróttaþjálfun. Einnig hef ég gegnt störfum sem stjórnaformaður Öryrkjabandalagsins og nokkra ára skeið var ég starfsmaður á Sjónstöð Íslands sem hét áður þjónust og þekkingamestu fyrir blinda og sjónskerta. Ég starfaði þar sem atvinnu og virkniráðgjafi og var sviðstjóri fyrir aldurshópin 1867 ára. Ég hef afskaplega gaman að starfa fyrir Blindrafélagið eins og ég áður sagði frá 1990 með einum og öðrum hætti. Það hefur verið mjög gefandi að vinna fyrir ykkur og leitast ég eftir ykkar stuðningi á aðalfundinu næstkomandi. Það sem ég mun beita mig fyrir ef ég næ kjöri að hlúa vel að innra starfi félagsins því þannig komum við sterk út á við ef við erum með öflugt félag sem gætir hagsmun okkar á svo mörgum sviðum samfélagsins. Ég vonast til þess að sjá okkur sem flest á aðalfundinum og hlakka til að ræða við ykkur málefni félagsins og réttindi blindra og sjónskertar á Íslandi. Takk fyrir.